okej, prošli smo pričali o tome šta je HDM. A znači šta se to dešavalo, mislim to je tokog jeli hadskog eona koji je prvi eon u prekambrijumu, a prekambrijum je kao što su lepo rekli super eon, jedinstveni jedini takve vrste. I u tom smislu je znači u hadskom eonu se dešavala neke zanimljive stvari sa planetološkog stanovišta, ali nije bilo živih bića i upravo završetak hadskog i početak sljedećeg arhijskog eona i arhaika je upravo ono što obeležava, mislim, zove tu granicu koja se obično konvencionalno postavlja, mislim, zove na minus 3.8 gigagodina, ali, ta granica je prilično nedovoljno tačno određena i jedan od velikih napora da koji je paleontologije i paleobiologije upravo jeste u tome da odredimo. Mi ćemo vidjeti neki od najstarijih, pokazat ću vam tu neki od najstarijih fosila koji su najstarijih sedimenata u kojima se zapravo, dakle, u kojima se traže najstariji fosili, odnosno traže se sama granica između hadskog i arhajskog. Ja. Ok, pre svega postoji, mislim, zove, kad govorimo o nastanku života, postoji jedna vrsta semantičke kompozije koju treba naštiti odmah u startu i koja je apsolutno imperativ da se razume šta, koja reč znači. Ponekad se, mislim, zove terminom biogeneze, ponekad se koristi, mislim, zove samo za stvaranje, za nastanak žive materije iz već postojeće žive materije, što je dugo vremena bila svojevrsna dogma i onda samim tim to nije ono što nas ovdje zaista interesuje, nego je to ovo što prisustujemo, čemu prisustujemo u savremenoj epohi svakodnevno. E, ponekad se, da bi se to naglasilo, ali ne uvijek, dodaje se, mislim, zove, samoglasnik A ispred, pa se onda govori ponekad o abiogenezi kao rečemo što predstavlja jedinstven ili skoro jedinstven, ako se i ponavljao se jako mali broj puta, ali se zove događaj u ranoj istoriji Zemlje, odnosno nastanak žive materije iz eksplicitno nežive materije pre toga. A naravno, mislim, zove, sad su tu imaju razne nekih zabavnih ideja drugih, recimo veliki fizičari i biofizičari, jedan od otaca biofizike, John Desmond Bernal, je negde tamo 1930. godina predložio, mislim, zove, termin biopoesis kao možda najbolji, možda i jeste zaista, ali generalno, nažalost, nije dovoljno prihvaćen i Bernal je insistirao na tome da zapravo ono što mi treba da objasnimo, mislim, zove, jesu tri ova stadijuma, na to ćemo se vraćati kasnije kad budemo govorili o kontinuitetnim teorijama biogeneze, a to je da u svakom slučaju ono što obuhvata proces koji nas zanima sad ovdje, odnosno nastanak prve žive materije na Zemlji, obuhvata ove tri faze, to jest nastanak najprije, mislim, zove, bioloških monomera, odnosno jednostavnih, ali relevantnih za docniju živu materiju molekula, spajanje tih monomera, mislim, zove, u biološke polimere, to je, kao što ćete kasnije vidjeti, najteži, najkomplikovaniji i najdelikatniji od svih koraka. I, naravno, okupljanje tako stvorenih molekula, velikih molekula, znači bioloških polimera, mislim, zove, u ono što je predstavljala prva ćelija, odnosno ono što je predstavljao prvi, mislim, zove, nekakav samoreplicirajući živi sistem. E sad, ova semantička konfuzija, kao i druge srodne, potiče iz jednostavne činjenice, a to je da zapravo definisati epohu i trenutak, moment, doba, kako god već hoćete, biogeneze, znači zapravo razumjeti gdje predstavlja, gdje se nalazi oštra granica između živog i neživog sveta, a to mi ne znamo. I problem poenta jeste u tome zato što ne postoji tako duboka i ozbiljna teorija života još uvijek, ljudi iz takozvanih life science-a, odnosno nauka o životu generalno, pa mi nismo u stanju da povučemo, mislim, zove oštru granicu između žive i nežive materije, pa sporno tome, samim tim, je naše razumevanje koncepta koji iz toga proističe, a to je koncept te tranzicije između žive i nežive i žive materije, je samim tim dovedeno pitanje. Dakle, kao i mnogo puta u istoriji, ali to je ono što, nažalost, vas niko ne nauči u školi, a na fakultetima vas često uči suprotno i pomično. Dakle, kao što, znači, nisu koncepti nešto što postoji izolovano samo od sebe i nezavisno od ljudske nauke, sad to postoji bio je. Naime, samo teorija i teorijski okvir omogućuje, mislim, da imamo adekvatne, mislim, zove, definicije koje će nam nečemu služiti. koje neće biti besmislene na onaj način na koji su besmislene, recimo, evo kod ove definicije tačke prava i onih ostalih stvari, mislim, tačka ono što nema delova i tako dalje, o čemu smo već pričali. Znači, taj projekat mi se zove ozbiljno definisane stvari, ako vam koristi za nešto. Mislim, naravno, Euklid je bio dovoljno pametan, pa je sam shvatao besmislenost toga, pa zato i nije ni koristio posle te definicije u čitavom toku svoje knjige Elementi, a naravno, poenta je definicija nije da to nešto piše, da to nešto uče deca, mislim, zove iz učbenika, nego poenta je da to nečemu služi u realnom naučnom radu, a da bi nečem služilo u realnom naučnom radu, mislim, to znači mora biti adekvatna definicija je nemoguća bez teorijskog okvira. I pošto mi nemamo adekvatan teorijski okvir još uvijek, opet kažem, s naporima jako mnogo ljudi iz jako mnogo različitih disciplina. A u ovom savremenoj verziji, negdje od 1944. pojave Schrödingerove knjige Šta je život, pa nadalje. Dakle, mi još uvijek shodno tome ne znamo jasno i zbog toga se stalno pojavljuju kontroverze sa objektima kao što su virusi, kao što su prioni, kao što su još neke, mi se zove, neobične stvari koje, vidjet ćete kasnije, neke vrste stomatolita, koje su, pa sad neki kažu, mislim, zove žive, neki kažu ne žive sad. Kako ćemo mi to da odredimo? Pa ne možemo, zato što, mislim, zove, je sudija odsutan, odnosno, mislim, zove, nema odgovarajuće teorijske koncepcije, mislim, zove, koje je u stanju da nam to da. Tako da to je jako bitno razumeti, mislim, zove, u startu. Od toga, naravno, zavisi i druge stvari, kao kad, mislim, kronološki gledamo kad ćemo mi, na kojem mjestu ćemo datirati prelazak, mi se zove, odnosno nastanak prvog života i tome slično. Ok, sjetimo se šta smo pričali, mi se zove, kad smo govorili o istoriji zemlje. Ovo ovdje, mi se zove, što vidimo ovako tako pustošni, jako divno prazni, mi se zove, i surovi predel, mi se zove, je takozvana ISUA superkrustalna fondacija, odnosno to je deo jugozapadnog Grenlanda, koji sadrži najstariji, mi se zove, kontinentalni štit, mi se zove, koji postoji na planeti, odnosno najstariji deo zemljine kore, koji je manje više, koji je najmanje bio izložen eroziji. Shodno tome, u sedimentima, ovdje se nalaze najstarije sedimentne stene. To ne znači da nije bilo, prošli put smo vidjeli da postoje stene nesedimentne prirode koje su starije i koje potiču, mi se zove, iz Hadskog jeona i koje su pronađene, na primjer, u Jack Hills u Australiji i na drugim mjestima, ali ovo su najstarije sedimentne stene. Pojava sedimentnih stena implicira da bez obzira da li bilo života ili ne u to doba, ono što je sigurno bilo jeste da je bilo tekuće vode. Dakle, to je najbitnija stvar. Tekuće sedimentne stene jednostavno ne nastaju, mi se zove, bez tekuće vode. Činjenica mi se zove da se u ISUA formaciji nalaze sedimentne stene čije je starost oko 3,8 milijardi godina, sama po sebi je prilično impozantna, a ono što je naravno najviše uzbudilo ljude jeste kada je 1996. godine, mislim da je jedna velika grupa geohemičara, otkrila, mislim da je izotopske anomalije, odnosno različit odnos, recimo, izotopa C12 i C13, koji u hemijskom sastavu tih sedimenta, koji je različit, mislim da je od onoga što imamo, na primjer, u starijim stenama bazaltnog, vulkanskog i drugog porekla, koji je različit od onoga što imamo, na primjer, u meteoritima, koji je različit od onoga što imamo u tru mjeseca i na drugim mjestima, koja su sasvim sigurno bila u potpunosti abiogena, odnosno gdje nema, mislim, za upliva života. Drugim rečima, izotopske anomalije koje su prisutne, mislim, u sedimentnim stenama, ukazuju mnogim ljudima i mnogi ljudi smatraju da je to jak dokaz, gotovo izvestan dokaz o tome da su na oblici života postojali, mislim, zove 3,8 milijardi godina u prošlosti. A to je različito, mislim, zove, znači, to su samo hemijske anomalije koje posredno, što bi rekli, to je indirektna i posredna evidencija o celoj stvari. Ono što bi bilo u nekom smislu reći nesporna vrsta evidencije, jeste ono što jeste postojanje fosila. E sad, najstariji mikrofosili, kako stoje stvari, ovo je relativno kontroverzno, ovo se pojavilo, mislim, zove, u nečemu pre dve godine, 2010. Znači, ovo ovdje predstavlja stromatolitnu stenu, reći ćemo kasnije šta je to, koja je stara 3,5 milijarde godina i sad ima nekih indicija da se, sad, to je još uvijek kontroverzno, pošto ima ljudi koji smatraju da je to isto proizvod potpuno abiogene hemije, da se ovdje nalaze mikrofosili, znači kad se posmatra pod velikim uvećanjem elektronskog mikroskopa, onda se, mislim, zove, mogu vidjeti, mislim, zove strukture koje liče na mikrofosile i koje, kako stoje stvari, to je, to su najstariji, mislim, zove, bar, opet kažem, još uvijek je to relativno kontroverzno, pošto se podigla velika buka, mislim, zove, nakon tog rada u Nature-u, ovaj, a ono što je, ono što međutim izgleda, ako se to ispostavi kao tačno, će to biti najstariji, mislim, mikrofosili, znači ono što nedvosmisleno ukazuje na postojanje mikroskopskih, to je bakterijskih oblika života 3,5 milijardi godina u prošlosti. Nesporni mikrofosili su nešto mlađi, mislim, znači negde oko recimo 3,2 milijarde godina su, ili tako nešto, su one stene u kojima se nalaze potpuno nesporni mikrofosili, ali ovi su znatno stariji od toga, ako se ispostavi, mislim, zove da su ispred. E, ono što je bitno, mislim, zove, i što moramo, što svaka teorija biogeneze kakva god bila, mislim, zove, ona mora da objasni, mislim, zove, kako je došlo do nastanka života koji ima jedinstvenu biohemijsku strukturu. Pa rekli smo nešto bili, mislim, zove, na već ranije o poreklu o nastanku hemijskih elemenata, sad je došlo vreme da malo prodiskutujemo detaljnije koji su to, znači, najrelevantniji hemijski elementi, najrelevantnija jedinjenja za život su prikazana ovdje. I dobro, osim vodonika koji je naravno prisutan od velikog praska, odnosno primordijalne nukleosinteze kao nadalje. Ovo ostalo, kao što vidite, su uglavnom laki elementi koji su nastali evolucijom u zvezdama na glavnom nizu i kojih ima dovoljno sa donekle izuzetkom sumpora i fosfora, kojih ima manje, a u svakom slučaju ova ostala tri, dakle kiseonika, ugljenika i azota, ima toliko mnogo da zapravo je to jako dobra okolnost, pošto ako bismo rezonovali kao što mnogi ljudi rade u okviru, znači, ideje o kontinuitetu hemijske i biološke evolucije, ako bismo rezonovali po tome, mislim, od čega život može da bude sastavljen najverovatnije, onda su to upravo ovi elementi koji su stvoreni u velikim količinama neposredno tokom prethodne istorije svemira, znači tokom pre svega hemijske evolucije svemira i smene više populacija zvezda na galaksiji. Ovdje vidimo neke savremene reprezentativne oblike života, uključujući, mislim, zove biljke, uključujući stvari kao što su, mislim, zove pečurke koje nisu striktno govoreći ni biljke ni životinje, uključujući bakterije, mislim, zove, uključujući neke životinje koje su nama jako bliske. Dakle, jako bliske, pri čemu mislim, kao što su, mislim, zove krave, svinje ili pilići, mislim, zove, koji su jako blizu morfološki, koji su također se sad i ekstremno su blizu zapravo u tom opštem filogenetskom stablu života. Dakle, odmah nemojte da začudi ništa, znači jedno, mislim, zove jedno prase, mislim, zove ili pile, je, to vam je, znači, ako biste poređali, mislim, zove tu filogenetsku skalu negde po dužini, mislim, zove, onda, znači, ne samo da, ako bi ovo bila, mislim, zove, znači, celokupna raznolikost života, onda čovjek se nalazi, recimo, negde ispod nokta, ali tu zajedno sa njim se nalazi i pile, mislim, zove, ono ne može ušto da se razlikuje, mislim, od ljudi, pošto je toliko morfološki blisko, kao i svi drugi ptice, sisari, su jako bliski, pošto najveći deo diverziteta, mislim, zove, otpada na jednostavne oblike, apsolutno najveći deo diverziteta otpada na mikroorganizme, mislim, zove, na jednostavne biljke, mislim, zove, i na jednostavne životinje, mislim, zove, pre svega propode, odnosno zlokare. Ono što, to treba razumjeti, mislim, zove, u startu, to govorit ćemo o filogenetskom stablu života kasnije detaljnije, ali sa stanovišta hemije, kao što vidimo, mislim, zove, voda je apsolutno najvažnija stvar u svim oblicima života. Zbog toga je ona kontroverza o kojoj smo govorili na prošlom predavanju oko toga, dakle, je potekla voda na zemlji, neobično bitna, mislim, zove, i zrastu životinju. Tako da je voda apsolutno, e sad, u biljkama, mislim, zove, gdje generalno voda dominira je još prisutnija nego u životinjama. U životinjama je negdje recimo 50-75%. U biljkama može biti, mislim, zove, kao u starom lepom kupusu 95%, na primjer, po masi organizma. A, naravno, nakon vode, isto naravno samim tim, znači samim tim dobijamo jednostavan odgovor na pitanje zbog čega uopšte neko sad traži, mislim, zove vodu na Marsu i na drugim nebeskim telima, a pošto je to u svakom slučaju preduslov za onu vrstu života koju poznajemo, koja je nastala na Zemlji ili je nastala negde u blizini, mislim, zove Zemlje, pa je bila transportovana na Zemlju, ili obrnuto se desilo, ili kako to već radne teorije panspermije sugerišu, a govorit ćemo nešto i o tome. Međutim, voda je trivialno jednostavna. Problem je u ovim drugim stvarima koje su, ne da nisu jednostavne, nego su naprotiv ekstremno komplikovane. Znači, za razliku od molekula vode, svi ostali molekuli listi, mislim zove znači proteini, masti, ugljenohidrati i nukleinske kiseline i dobro ATP, recimo njega stavimo zajedno sa nukleinskim kiselinama. A, dakle, su ekstremno složeni polimeri koji se sastoje od, u boljem slučaju, desetina hiljada, u gorem slučaju desetina miliona atoma. Tako da je njihova struktura takva, mi se zove, da vi ne možete, kad biste htjeli da vi uzmete nekakav prosječan protein, mi se zove, koji recimo služi kao enzim ili katalizator, i vi ne možete recimo da ga napišete njegovu strukturnu formulu uopšte recimo na, ne samo na jednom listu papira, nego vjerovatno mi se zove u celoj svesci. Tako da je to, su ekstremno komplikovane stvari. I proteini su apsolutno, mislim, proteini i nukleinske kiseline su nešto što je apsolutno nerazdvojno od oblika života. Mogu postojati nekakve, mislim, zove nekakve ekstremni slučajevi i nekakvi posebno bizarni oblici organizacije materije, kao što su, recimo, prioni koji nemaju, mislim, zove nukleinske kiseline, koji su na ivici života, mislim, zove, da kažemo, ovako da postoje. Recimo virusi koji imaju samo jednu vrstu nukleinskih kiselina, samo RNK, ne i DNK, postoje recimo neke druge stvari, ali generalno gledano za sve normalne oblike života vam se zove ovo treba. U suštini mi se zove kod od životinja, znači vidimo da generalno kako, an general, mi se zove kako uporedimo na primjer biljke, mi se zove ili recimo bakterije, mi se zove kod bakterija također, mi se zove, imamo recimo jako visok procent proteina, najmanje imamo kod, mi se zove kod biljaka, a zato što u jednom smislu reći njihov metabolizam je najsporiji i najslabiji i shodno tome treba najmanje, mi se zove, enzima da bi on funkcionisao uspješno, a naravno, mi se zove metabolizam životinja, mi se zove je ekstremno brz, jak i dramatičan i shodno tome, mi se zove u principu u životinjama, sličnim nama, pa i u ljudima ima recimo oko 20% proteina po masi. Ima, mislim, postoje to neke oscilacije, ali to je najbitnije. Isto se odnosi, sad naravno, mi se zove, količina, mi se zove, masti varira strahovito mnogo, mi se zove, vidite, još više varira. Količina ugljenih hidrata koje obično koriste samo biljke, mi se zove, oni se pojavljuju kod životinja, mi se zove, samo kao prolazni faktor. Tako da, zbog toga, mislim, zove su ovdje ove nule, pošto oni zapravo ne ulaze striktno govoreći u stalni sastav mase, odnosno ulaze sa zapadnjućim malim, mislim, nešto što je zanimarjivo dovoljno blizu nule. I naravno, nukleinske kiseline i ATP koji predstavlja glavni medijator, mislim, prenosa energije u živim organizmima su prisutni u jako malim količinama, naravno, ali mislim da te male količine su potpuno od ključne važnosti, mislim, zove za sve, i to su naravno najkomplikovaniji molekuli, dobro i neki proteini, mislim, zove jako veliki, ali molekuli DNK i RNK, mislim, kao najkomplikovaniji su ogromni i zapravo, mislim, zove jedan od najvećih problema, kao što ćemo vidjeti, to da preskočimo taj gap, da pukotimo između nežive i žive hemije, odnosno između klasične hemije i biohemije, jeste upravo ono što je problem, mislim, zove, naime, kako stvoriti tako kompleksne molekule kao što su nukleinske kiseline. Ono što je ključna stvar jeste, rekli smo, bez proteina i bez nukleinske kiseline ne možemo zamisliti život na Zemlji, i jedni i drugi uključuju azot. Azot je, za razliku, mislim, zove, od svog komšije kiselnika, jedan prilično nehemijski inertan i neaktivan element. I azot u suštini se ne jedini tako lako, mislim, zove sa drugim stvarima. Razliku od kiselnika koji je najagresivniji, mislim, drugi najagresivniji hemijski element u periodnom sistemu, azot je prilično nisko, mislim, zove na listi valence, reaktivnosti i aktivnosti, kako god hoćete. I zbog toga, mislim, zove, azot predstavlja jedan poseban problem, predstavlja veliki problem u ishrani i poljoprivredi. To je jedna stvar, dakle način na koji se unosi, dakle praktično sav azot, mislim, zove se danas, unosi u recimo poljoprivredne kulture, mislim, zove posredstvom veštačkih đubriva, znači sav azot praktično na planeti se unosi, mislim, zove danas u veštačkih đubriva, zato što, mislim, zove količina azota koja se prirodno, mislim, zove može fiksirati bez veštačkih đubriva je zanemarivo. To je ekstremno malo, mislim, zove, i zbog toga, mislim, zove, to je jedan od razloga, mislim, zove, zašto je intenzivna poljoprivreda nešto što jako brzo, mislim, zove, kad vi ne biste imali veštačke đubrive, onda bi se, jel, leti, što bi rekli naši stari, ispostila zemlje jako brzo, a to je ono što se zapravo dešava, glavna stvar koja se gubi, mi se zove jeste azot, i razni neki azotna jedinjenja, a problem jeste upravo u tome što azot gotovo nemoguće nadoknaditi, odnosno jako je teško nadoknaditi, odnosno on se prirodno regeneriše samo na nekakvim geološkim vremenskim skalama i to je vrlo veliki problem. Također donekle su problem, mislim zove, ova, su fosfor i sumpor, zato što njih jednostavno nije mnogo manje, nego što je. Sumpora još sovo, mislim zove, drugim, a fosfor ima baš jako malo, mislim zove, u prirodi, u svemiru. No, i ono što je donekle, mislim zove, također izazov za teorije biogeneze, jeste da objasnimo, mislim zove, kako se na koji način, mislim zove, se fosfor akumulirao, mislim zove, tamo gdje treba da zakonuje. E sad, pored ovih, postoje elementi koji su neophodni u tragovima. To su TZV mikroelementi, kako i kažete. Mikroelementi jako variraju od vrste do vrste živog bića, mislim zove i od jedne do druge veće grupacije. U biljkama su prisutne jedne vrste mikroelementa, u životinjama druge, u jednostavnim životinjama, mislim zove nekako treće, u kompletnim životinjama četvrte itd. Koja su, recimo, ali oni su vrlo značajni, koja su otprilike, evo, šta vam pada na pamet, generalno, kad govorimo, recimo, o proteinima, koji su vam ovako najpoznatiji, mislim, zove ove proteine, iz koje mislite da su, evo, mislim, zove, šta ste tamo, već učili u školskoj biologiji, mislim, zove, koji su najvažniji? Koji je najvažniji, mislim zove, u biljkama? A koji je pak najvažniji, mislim zove, kod, neću kažem svih životinja, ali ja da kažem, kod sisara svakako. Ajde. Šta rade biljke? Klorofil, naravno. Najvažniji protein, mislim zove, kod biljaka za klorofil. Klorofil je veoma komplikovan protein. Ima nekoliko modifikacija, zato što, mislim, čujte, kad imate strukturu koja sastoji od recimo 4 miliona atoma, onda u suštini, ako je glavnina struktura ista, vi zamenite recimo par desetina atoma ili tako dalje, mislim zove, to će i dalje biti nazivati se istim im. Znači, bit će skoro isto. Sad morate imati, znate šta znači milioni atoma? To je jako mnogo, jako komplikovana struktura. Ako vi na jednom kraju dodate nešto i oduzmete, mislim zove, to se onda naziva istinom. Zato i klorofila ima više, mislim, imate razne klorofil, A, B, C, D, E, F i šta ja znam. Pa onda, ne znam, F kroz 1, F kroz 2 i tako dalje. Ok, međutim, oni se svi karakterišu jednom veoma bitnom, ključnom nekim receptom, a to je da su to sve, znači ti milioni molekula, jako komplikovana struktura, koja grubo govoreći onako ima nekakav oblik kao nekakva šuplja cev, recimo, je sastavljena, mislim zove, od atoma ugljenika, vodonika, kiselnika, azota, ima nešto, čini mi se sumpor, ali nisam siguran da sumpor je sasvim u klorofilu baš, ali ima jedan jedini, negde u centru strukture, se nalazi jedan jedini atom magnezija. Dakle, bez tog jednog jedinog atoma, koji je očigledno zanemaren što se mase tiče, klorofil ne bi vršio svoju centralnu funkciju, a to je, mislim zove, da znači, je u stanju da koristi, da znači, apsorbuje energiju solarne, znači apsorbuje energiju fotona koji dolaze sa sunca i preko ovih nekih drugih, mislim zove, metaboličnih stvari, mislim zove, je stvarira u kemijskom obliku. Magnezijum, jedan jedini, mislim zove, se nalazi, mislim zove, izgubljen u toj ogromnoj džungli, ali bez njega jednostavno to ne funkcioniše. Ok.
A koja je njegova tačna uloga, što je to što bitno?
U tome imaš, recimo, to kad bi mogla ti objasniti, to je vrlo lako. Znači imaš knjigu fotosinteza koja je prilike ovako debela, mislim zove, koja se vodi tim. To je ekstremno komplikovan stvar i vrlo verovatno zapravo, mislim zove, je u potpunosti nemoguće, čak i nemoguće objasniti na klasičnom nivou potpunosti, pošto u posljednje vrijeme, mislim zove, se ponovo, mislim zove, je aktualna ideja da zapravo ono što, mislim zove, radi, znači, jeste klorofil veliki molekul, ali on i dalje, mislim zove, podložan principima kvantne mehanike, on i dalje može se nalazi superponiran, mi se zove u više različitih stanja istovremeno i upravo činjenica mi se zove da magnezij ima takav i takav elektronski omotač omogućuje mi se zove da on radi, mi se zove to što radi, ali jednostavan odgovor ne postoji na to pitanje, pošto to je jako, jako komplikovana teorija koja stoji za to. Ok, šta rade životinje? Malo glasnije sam. A šta radi, ok, ajde, mislim, a šta radi tačno hemoglobina? Kiseonik. A zašto bi, mislim, zove, a zašto ne, zašto je vaš kiseonik bitan? Tačno, naravno, zato što oksidacija, odnosno sagorevanje, odnosno disanje, odnosno rđanje, mislim, zove, kako doći nam zove, to sve iste stvari, mislim, zove, znači, dakle, sve ono što se dešavaju različitim brzinama, dakle, to je sve isto oksidacija, znači, oksidacija je neophodna da bi se energija koja su biljke, mislim, zove, sve koje su biljke sakupile kroz, mislim, zove, proces fotosinteze, pretvorila, mislim, zove, u one oblike energije koje su potrebne životinjama da bi one održavale pre svega svoju temperaturu, različito temperature sredine da bi izbjegle da dođu u stanje termodinamičke ravnoteže sa svojom okolinom. E, odlično. Hemoglobin je, dakle, najznačajniji, mislim zove, bar kod ovih malo komplikovanijih, mislim zove, životinja. To se baš na odnosi, mislim zove, na sunđere, tuke i slične stvari, ali kod, recimo, sisara, mislim zove, koji svi imaju manje, više crvenu krv, je, dakle, hemoglobin ključna stvar. Šta je hemoglobin? To je ogroman, dakle, jedan protein koji je sastavljen od jako mnogo, mislim, zove ovih miliona atoma, mislim, zove ovih stvari, znači ugljenika, vodonika, kiseonika, azota, i u njemu se nalazi negdje opet blizu centra strukture jedan jedini, mislim, atom gvožđa, po kome se, jel, od toga i potiče, mislim, zove to hemo, od gvožđa, a i od toga potiče, mislim, zove i crvena koloracija, mislim, zove hemoglobina i odnosno stvari u kojima se hemoglobin nalazi, a opet on ne bi mogao da vrši svoju funkciju da nema tog jednog jedinog gvožđa koji je očigledno zato što je jedan jedini jako malo prisutan po masi, ali je funkcionalno ključan, mislim, zove za funkcionisanje sistema. Ima i bizarnijih primjera. Jedan od najbizarnijih primjera, mislim, zove, jeste ako hoćete da živite zdravo, mislim, zove, onda vam treba nešto što se zove vitamin B12. B12, mislim, zove, inače, koga, čije hemijsko ime mi cijano kodolamin, sadrži isto tako jedna vrlo komplikovana struktura koja sadrži jedan atom kovalenta. Zašto? Niko ne zna, to je velika misterija, mislim, zove, pošto, ajde još ono da proguta čovjek gvožđe i magnezijum, oni su relativno česti u svemiru, nema, ne, ni, daleko, naravno, mislim, zove, mnogo su ređi od ovih, ali su relativno česti, posebno gvožđe, ima ih. Kobalt je toliko redak da je to potpuno fascinantno, mislim, zove, ono koliko je on redak generalno u svemiru, znači jedan atom kobalta dolazi na mnogo miliona, mislim, zove, atoma drugih elemenata, i zašto je baš, mislim, zove, sad, bez vitamina B12 neće se umre, ali će da se razviju razne degenerativni procesi u ćelijskim zidovima i sličnim stvarima, tako da on nije baš striktno govoreći neophodan za život, ali je jako poželjan. A zašto, mislim, zove, se tamo nalazi kobalt, to je jedna od velikih zagonetki biohemije. Dakle, ono što treba, mislim, zove, da objasnimo en general, jeste kako su ovi glavni plus još ti neki, mislim, zove, ono, mikroelementi, mislim, zove, se pojavili i zašto igraju bitnu funkciju u živim bićima. Ok, ovaj prvi trenutak, mislim, zove, za jednu digresiju, mislim, zove, na temu stromatolita, koja smo više puta pogledali. Znači, šta su stromatoliti? To je ekstremno bitan koncept za paleobiologiju, a i astrobiologiju samim tim. Znači, to su takozvane akrecijone strukture, odnosno stvari koje su nastale deo po deo, odnosno sloj po sloj, koji se lepio jedan preko druga. Dakle, to su generalno sedimentne stene koje su ili prirodne sedimentne stene ili fosili organizama, to postoji i jedno i drugo. Naziv sam potiče od grčke reči stroma, koju možete vidjeti, mislim, zove po grčkim ono, super hipermarketima i slično, mislim, zove glavno na delu gdje se bave onim domaćinskim stvarima, jastucima i tako, pošto to znači dušek, mislim, zove, ono može značiti i ležaj, a i sloj, a dakle, litos je naravno stena, mislim, zove, dakle, to su neke stene koje se sastoje od slojeva. Kakvi su slojevi? Pa ako smo sečne ruke i ako smo zainteresovani za astrobiologiju, onda su to, mislim, zove takozvani biofilmovi. Biofilmovi su 2D, odnosno skoro 2D, nemojte shvatiti baš bukvalno, dakle, ali veoma tanki u poređenju sa druge dve karakteristične dimenzije, slojevi koji se sastoje, mislim, zove od živih organizama, najčešće bakterija ili kolonijskih organizama, kao što su recimo kolonijske alge i slične stvari. I biofilmovi se inače koriste za razne stvari, danas su posljednje vreme posebno u farmaciji i u drugim tako nekim lepim stvarima. A između ostalog, jedan deo stromatolita je nastao zapravo, mislim, zove otvrdnjavanjem, isušivanjem i otvrdnjavanjem biofilmova. Imaju stromatoliti generalno kao kategorija, mislim, zove stena, imaju kamenja, kako hoćete, mislim, imaju različite morfologije. To je neki su oblika diska, kao što su ovi najčešće koje vidite, ima nekakvih kupastih, mislim, zove ima različitih. I u suštini, u opštem slučaju, znači kad biste baš ono, znači biolozi su posebno onako jako ljubomorni, mi se zove na to, i oni insistiraju na tome da u opštem slučaju, mi se zove, je veoma teško razlikovati, kako se to lepo kaže, biološke stromatolite od abiotskih, odnosno od onih koji su koji su nastali prirodnim procesom, pre svega sedimentacijom padavina. Znači, kiša pada i kao što znate, kad kiša mnogo pada kroz olok, onda se na oloku polako nakupi, mislim, zove onaj sediment. I sad, kad bi se to ponavljalo milionima godina, onda biste dobili zaista pravu stenu. Na tome, to nema, samo po sebi ne mora da ima nužno, mislim, zove biološke komponente, ali može da ima. Ispostavlja se da jedan deo najinteresantniji su, naravno, biološki stromatoliti, koji se neki od njih nalaze, ovo je primjer stromatolita starih oko 2,5 milijarde godina iz Transvala u Južnoj Africi. A ovo ovdje polje, što ćete vidjeti kasnije na jednoj lepšoj slici, ovi su, verovali ili ne, današnji moderni stromatoliti koji nastaju još uvijek i koji su nastali relativno skoro, nastaju još uvijek, znači to su neki praktično naši savremenici za koje smo sasvim sigurni da su biološkog porekla, pošto vidimo kako oni nastaju iz Australije, mi se zove jednog vrlo zanimljivog mesta u Australiji, koje ću vam sad pokazati, a ovo su biološki stromatoliti također, ali utvrđeno tek analizom detaljnom pod elektronskim mikroskopom, koji su stari, kažem, kao što rekao, preko 2 milijarde godina, i izgledaju jako slično. Tako da je to jedna dobra stvar, međutim ima mnogo drugih, mislim, koji su, kojima kada ih ispitate pod elektronskim mikroskopom, koji su stari, ali ne možete jasno da razlikujete, ne možete da otkrijete, mislim, da li su bile. Evo lepo mjesto. Ovo je zaliv, takozvani zaliv Aikula, mislim, da, odnosno Shark Bay u zapadnoj Australiji. Zaliv Aikula je jedno od najinteresantnijih mjesta na svijetu za bilo koga koga zanima rani oblici života, prekambrijum generalno, zato što jedan ogromna količina zanimljivih i veoma retkih stvari se nalazi ovdje. Zašto je to tako? Pa zato što iz razno raznih razloga su stekli uslovi da ovdje, da ovaj zaliv Aikula bude, mislim, zove s jedne strane, mislim, zove, znači, jedan marinski ekosistem, sa druge strane, da bude jako negostoljubiv i nenastanjiv, mislim, za savremene oblike života. Jako se tako zove, kako se zove, u njemu gotovo da nema, ne samo Aikula, nego riba generalno, mislim, zove, praktično nema, čim uđete malo dublje u zaliv. Zašto? Zato što, mislim, zove, iz količina rastvorenih supstancije, mislim, zove, preciznije, znači, ne samo salinitet, kako se obično kaže, mislim, zove, pa sad kao voda je mnogo slana. Ne, nego količina svih mogućih raznih drugih aktivnih supstanci je ogromna, i ona je letalna za praktično sve kompleksnije savremene organizme. Osim neke. Evo gdje se to nalazi, vidite, na praktično na samom ovom zapadnom rubu, se zove Australija, odnosno na obali gdje su okeana. Kad pogledate satelita, vidite kako to izgleda. Znači, vidite da on u principu postaje sve priči i priči, mi se zove, naravno, i ima jako mnogo ovih nekih ovih brana koje prirode, koje zatvaraju, mi se zove, ovo je dobro. Što je dodatno doprinjelo činjenici da kad jedno nastane, kad se ovdje recimo nastane, posebno ovaj deo jako zanimljiv, kada nastane ekstremno visoka taj takozvani Hamelinov pool, Hamelinova bara, mislim, zove ili bazen, znači to je nešto što kad jednom nastane velika koncentracija nečega, mislim, zove, da će on jako sporo i jako slabo da se meša sa bilo čim drugim, zahvaljujući prisustvu, mislim, zove ovih raznih brana i barijera. Ako pogledate kako izgleda mapa, mi se zove sa, recimo ovdje je, ovdje su ove sales, odnosno mulj, odnosno naplavine, vidite da, da ih ima, da potpuno, znači mulj potpuno dominira ovim unutrašnjim delom, delom zaliva i vidite mi se zove da u ovom delu generalno šarve imate takozvane, to je takozvana metahalinska voda koja ima generalno povišen koncentraciju soli zbog toga što je u jako slabom kontaktu sa ostatkom rezervara, a ima takozvana hiperslana voda, e to vam je ovo ovdje, ovo, ovo svetlo, i to je, to je nešto što predstavlja otrov za 99,99% današnjeg živog sveta, mi se zove, bacite tamo bilo šta i neće dobro da se provede. Tako da je, uprkos tome što jako lepo izgleda, mislim zove to u suštini jedno smrtonosno mjesto, mislim zove za većinu oblika života, ali je jako korisno za naše proučavanja. Zašto? Zato što tamo je jedno od tri ili četiri mjesta na svijetu, a sigurno najveće, ostalo su mnogo manje, mnogo su milija, gdje postoje živi, pod navodnicima, živi stromatoliti, naravno nisu oni živi, to su ipak stene, ali oni nastavimo se zove znači oni nisu živi zaista, nego nastaju u ovom trenutku, mislim da je kao posljedica ove skrame koja se nalazi na površini. Znači na površini vode se nalazi svuda skrama, odnosno biofilm, koji karakteriše neki od najprimitivnijih oblika života koji danas postoje, kao što su recimo cijanobakterije i, i neke druge stvari. I to je, to je recimo, to je baš jedan, kako bi se rekao, napravljeno. E sad, stromatoliti kad napravite, mislim zove stene, kad se one naprave stene, onda one lepo izgledaju, kad ih presečete izgleda ovako, ne samo što je estetski, i to je prepoznato, posebno u tradicionalnoj Kini. U Kini se iz razloga, mi se zove ranije tektonske istorije, mi se zove tog dela na Azije, se nalazi ogromno, nalazi se zapravo preko 90% prekambrijskih stromatolita, znači oni, oni stvari koje su nastale prekambrijom se nalazi u Kini, i tradicionalno u starom kineskom carstvu, a boga mi i u novom kineskom carstvu, što nam se očevosti, statua Mao Tse-tunga koja je napravljena skroz od stromatolita. Dakle, i stromatoliti su korišćeni, mislim zove, za izgradnju zabranjenog grada, mislim zove u Pekingu, za izgradnju bomile, bomile drugih, mislim zove tradicionalnih, kao što vidite, mislim zove stepenica, jedan i drugi, evo recimo, jedan kaže stepenice, kaže ove stepenice ovdje, mislim zove, ovo je iz jedne sjajne knjige, Vinjama Šopfa, mislim zove, koja se bavi poreklom života, kaže, ove stepenice, kaže, su stare 2000 godina, ali su, kaže, sagrađene od takozvanog tog, kaže, Wumishan formation stromatolita koji su stari 1,5 milijardu godina. Milijardu i pol godina su stare te ljušture, odnosno ljušture bakterije, odnosno mikrofosilije, mislim zove, koji su, od, koji, od koji su napravljene to jako dobar građevinski materijal, a u suštini, mislim zove, za jedan kamen jako lepo izgleda. Ok, ovo je današnji dio tema. Ovo je iz Jelostovskog nacionalnog parka, mislim zove koji ovo je bakterijski biofilm i ovdje u suštini mi zove tačno vidite kako je toga dola, to je ona, 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 ona ružna skrama koja se nahvata, mislim zove po barama, jezerima i slično, je dobrim delom, mislim zove bakterijski biofilm, posebno u Jelostovskom gdje ima jako mnogo posebno tih bakterija koje se, koje se hrane sumporom, odnosno koje se baziraju svoj životni ciklus na ne na fotosintezi, nego na hemosintezi. Hemosinteza je jako bitna stvar, mislim zove, za mikroorganizme i ona može da predstavlja, znači ona predstavlja alternativni izvor energije i neki kažu predstavlja prvi izvor energije, da neki kažu upravo da su najstarija, znači najstarija živa bića, znači oni naši ultimativni preci za kojima upravo i tragamo koristili baš hemosintezu sumpora, da bi, kao i ove bakterije, mislim zove Yellowstone, da bi, da bi zadovoljili svoje energetske potrebe, da im mogli da održavaju se na niskom nivou entropije. Ok, problem koji generalno imamo, naravno tragajući, mislim zove za, tragajući za poreklom života i najstarijih stanova je, kao što mislim zove je znao tamo još pionir geologije Charles Lyell, koji je tamo 1830. godina napisao principe geologije, ona lepo rekao, mislim zove što je starija stena, mislim zove to su veće šanse da ona ne postoji, mislim zove. Tako da, u tom kontekstu, mislim zove, problem jeste što, kao što vidimo kakav je prekambrijum i kakav je, mislim zove, znači prekambrijski super eon, a ovaj, odnosno arhejski eon, mi vidimo da zapravo kako stoje stvari, mislim zove, većina stena, znači ovo je relativna masa stena koje su opstale do danas. Većina stena ne samo što potiče iz fanerozoika, nego mislim zove potiče iz jako skorašnjih razdoblja. A naravno, mi se zove ono kako idemo sve dalje i dalje, imamo sve manje i manje stena i sad negdje tu gdje dolazimo, znači u taj period oko 3,5 milijarde godina, gdje se nalaze najstariji fosili, bar se tako tvrdi, jeli, ovaj, tu imamo jako, jako malo. Sad zamislite što to znači, mi se zove koliko, koliko treba da se traži, mi se zove da bi se našao, mi se zove bilo kakva stena, koja je ta povedi starosti. I to je osnovni problem. Negde. Zato se ljudi i nadaju da je moguće napraviti da pronaći nekakvu, recimo, senkovitu biosferu o kojoj smo govorili prošli put. Mislim da je naime tragove nezavisne, biogeneze nezavisnog porekla života koji je različito od ovoga koji imamo danas. I ono što je jasno jeste da, znači, ako bi postojali tragovi, mislim zove, bilo u vidu mikrofosila, bilo u vidu drugih stvari koje potiču, mislim, od senkovite biosfere, mi bismo morali strahovito mnogo da tražimo, mislim da bismo ih pronašli. A normalno da 99,99% stena na zemlji nije analizirano još uvijek, tako da je zbog toga to jako velik, jako težak posao. Ako posmatramo sa stanovišta, mislim zove fosila, ovo smo već vidjeli negdje, ali sad se skoncentrišemo na ovaj dio koji se tiče arhaika ili arhejskog eona. Dakle, arhejski eon i arhaik, mislim zove, se karakteriše raznim stvarima, a pre svega, mislim zove, rekli smo da se zaustavilo negdje oko 3,8 milijarde godina, pre sadašnje se zaustavilo pozno teško bombardovanje. Moguće da je život nastao pre toga, to je sad ono što je, mislim, kontroverzno, a moguće da je nastao više puta i nestao tokom poznog teškog bombardovanja, a da je onda nakon toga kada je ta povećan rizik od zaista kataklizmi, zaista nezabeležene ni do tada ni od tada, mislim, zove veličine srećom, prestao, onda, mislim, zove se, su se stvorili uslovi da se život naglo proširi. I kako stoje stvari, mislim, i onda imamo tu neke, znači one prvi od 3,5 milijarde godina fosili bakterija i cijanobakterija, ali nešto kao što oprezni ljudi, mislim, zove, kažu, znači nije tu sad baš bakterije cijanobakterije u današnjem smislu, nego nešto što liči na njih. Znači, bakterijum, cyanobakterijum like. Još jedna stvar je jako zanimljiva, a to je prisustvo onoga, to sam pomenuo, mislim, da bi prošli put, ali treba naglasiti ponovo, pošto je to dobar uvod, mislim, da je u priču o promjenama u zemaljskoj atmosferi, da je u ranom periodu, u većem delu arhaika i u jednom delu, mislim, zove proterozoika, znači sam samo početku zoika, su postale te takozvane BIFs. Znači, BIF, odnosno Banded Iron Formation, je karakteristika nečega, je nešto što, na što danas ne možete da nađete nigde, zato što danas kad ostavite negde gvožđe, ono, gle čuda, zadrđam. I to se dešava jako brzo. Jako brzo, zašto? Zato što, mislim, zove reakcija rđenja, mislim, zove bez obzira što je sporija od reakcije, recimo, sagorevanja drveta, a mada u suštini to je jedna te ista stvar, to je oksidacija, ali se odvija strahovito brzo u poređenju sa geološkim vremenskim skalama. Znači, gvožđe će ekstremno brzo da zarđe, mislim, zove u poređenju sa hiljadama, milijonima, a pogotovo stotinama milijona i milijardi godina. Drugim rečima, mislim, da ako nađete negdje gvožđe u prošlosti, ako vi ćete gotovo uvek i jedino da ga nalazite u vidu oksida. Osim ako ne nađete, mislim, zove na BIF. BIF je jedino mjesto, mislim, zove u prošlosti gdje se nalazi gvožđe kao gvožđe neoksidisano. Šta nam ono govori? Pa to nam govori da nije bilo kiselnika u atmosferi. To je najvažnija stvar. Ili ga je bilo jako malo u poređenju sa današnjim stadionom. Znači, ili nam govori da iz nekih drugih razloga pojavljaju se BIF-i kasnije, ali pojavljaju se, kao sam, ako sećate, to sam pomenuo prošli put, tada kada je, recimo, okean bio zamrznut. Kada je okean bio zamrznut po površini, prekriven ledenom korom, sličnom onom koju danas imamo na, recimo, Jupiterovom satelitu u Evropi, dobro, ne toliko debelom, verovatno, mislim, da, svejedno, mislim, zove ledena kora na Zemlji tokom perioda snežne grude bila je debela, recimo, oko 1 kilometar ili par stotina metara do recimo, 1,5 ili 2 km, tada je voda ispod leda vrlo brzo postala anoksična. Anoksična znači da ima smanjeni nepostojeći sadržaj kiselnika i tada se na dnu takvog okeana, inače vrlo nesrećnog i pustog, zato što ono se zove je sva većina, mislim zove živi bića izumrla, je skoro sva, mislim zove osim anaerobnih bakterija, naravno. Dakle, tada, mislim zove, je na dnu i u priobalnim sedimentima mogla se nataložiti gvožđe u čistom stanju. I to se upravo onda su se formirale, mislim zove, banded iron formations, isto kao u ranim, to se dešavalo i kasnije, dakle, a ali samo u kratkim epizodama, kratkim, nije to bilo kratko, bilo par milijuna godina, ali je bilo mnogo kraće nego ovo o čemu govorimo, a negdje recimo negdje do prvog dela, do pre 2 milijarde godina, ih je bilo jako mnogo, mi se zove jako mnogo u stenama generalno, i u svim arhajskim stenama također, što nam govori, mi se zove da u atmosferi nije bilo kiselnika, odnosno bilo ga je jako ekstremno malo, i upravo, mi se zove, delovanjem onih istih organizama koji su stvorili stromatolite, ove biološke, je došlo do obogaćivanja atmosfere kiselnika. To su bile, znači, pre svega, evo vidimo ovdje, mi se zove kako ide jedna druga, kako pokazuje relativnu količinu stromatolita, upoređuje se relativnom količinom cijanobakterija i nečega što se nazivaju, odnosno grupu organizama koji se nazivaju akritarsi. Akritar je jedan takozvani, što bi se reklo, catch-all termin, to je nešto što gdje se ubrajaju stvari koje nisu, znači mikroorganizmi koje nisu, koje nije moguće jasno taksonomski definisati, mi se zove kao što je moguće druge stvari. Ali njih je bilo jako mnogo u prošlosti. Zašto? Pa to je delimično posljedica čistog selekcionog efekta, zato što nekadašnji mikroorganizmi, i danas nismo sasvim sigurni u pogledu klasifikacijne scheme za mikroorganizme. Ona ima mnogo problema. Za razliku, recimo, taksonomije makroorganizma, eukariota i životinja, mi se zove dotle za mikroorganizme, to je problematično. A sad zamislite mikroorganizme iz davne prošlosti. Pa to je to samim tim, mi se zove, imamo jako mnogo problema, tako da mnoge stvari su nazvane tim opštim terminom akritar, a zapravo, mi se zove, to su nekakve ili bakterije, ili arheje, ili alge, ili planktone, ili tako nešto. Ali sve u svemu, mi se zove, njihovo cvetanje i rast se poklapa, mi se zove, sa onime što sa pojavom i rastom stromatolita, bar u jednom periodu, tako da je zapravo opravdano pitanje, mi se zove, od čega se sastoje stromatoliti, a pre svega, mi se zove, ovi prekambrijski najstariji, najvažniji faktor su cijanobakterije, koje su poznate pod svim mogućim imenima, i to je jedna od jako zabavnih konfuzija, to se zove plavozelene alge, modrozelene alge, plavozelene bakterije, modrozelene bakterije, cijanofite, sve je to jedno te isto. Cijanofite je najpreciznije, naravno. E sad, to nisu alge, mada je najpoznatiji, mi se zove, najpoznatiji naziv je plavozelene alge, mislim i modrozelene alge, ali to nisu alge. I to je istorijski ostao pogrešan naziv, jedan od brojnih, na praktički biologiji, nisu svi astronomi, a od astronomi ih ima najviše ubedljivo, a tih neadekvatnih stvari, kao što su ono zvezdane veličine, planetarne magnene i ostale stvari, Hubbleove konstante i tako dalje, ali nekad davno su ljudi verovali da su ovo zaista alge, ali mi danas znamo da nisu producirano, filte su bakterije, ali su to posebna vrsta bakterija, poseban filum, to je jedna visoka taksonomska kategorija, koje su posebne za fotosintezu. Kad smo već, mi se zove, kod filuma, aj sad to, zbog čega je klasifikacija i podela bakterija i drugih jednostavnih organizama? Znači, šta imamo, mislim, ono drveto života, pokazio sam to na samom početku, a nemam sad ovdje slaviti ruci, ali jele, mislim, postoje tri osnovne, imate tri velike grane. Znači, imate, mi se zove, znači, nešto što se zove, jeli, eukarioti, mi se zove, u kome se nalaze biljke, životinje, gljive, ljudi, zečevi i sve drugo. Druga, mi se zove, grana se naziva, jeli, bakterija. E, i treća, mi se zove, se naziva arheja. Bakterije su jednoćelijske svakako. Arheje su dobrim delom jednoćelijske. Ima nekih izuzetaka od toga. Znači, ovo ovdje, mi se zove, se nekada po svojoj prirodi zvalo suprotno od ovoga, a zvalo se, znači, prokariot. E, to ako ste učili iz biologije, to je zastarilo, mi se zove. Ali se je tako nekada, mi se zove, zvalo, mi se zove zajedno to. Jedno i drugo. Ok. Mi znamo, mi se zove, kako se, znači, eukarioti se onda dalje dele. To su tri velika domena. Oni se dele dalje na kraljevstva, filume, porodice, klase i tako dalje. Sve do vrste. Ok, ispod vrste, mi se zove, ima male populacije i individue, ali vrsta je glavna stvar u ekologiji i u klasičnoj biologiji i tako dalje. Ok. Kako znamo, mi se zove, da dva organizma pripadaju istoj vrsti? sad lukam. Ali dobro, sad zamisli, hoćeš da kažeš mi se zove da pre nego što su ljudi znali za genetski materijal i tamo za te DNK, nisu mogli da znaju da li su recimo krava i slon pripada isto.
Da,
dobro, ali ni to baš nije sasvim... Šta se rekao?
To baš nije bilo precizno.
To nije precizno, ali jer postoji neki kriterijum na osnovu kojeg vi relativno, mislim, zove precizno, možete da kažete da li životinje. A dobro, možemo da koristimo isto i za biljke, ali ajde recimo da se zadržimo na životinjama. Mislim, zove, da li životinje koje su relativno slične, sad imate slične životinje na kraju krajeva, te konje i zebre, mislim, zove, kako mi sad znamo, mislim, zove, imate i one zebre bez pruga, mislim. Sad one su recimo još slične konje. Ne, tako je, kako mi sad znamo da, ove, da one pripadaju istoj vrsti, ne, čak žive na istim mestima. One liče morfološki, mislim, zove i ono, kad čovjek pogleda, ne, mislim, nije, ne. Ali one opet pripadaju različitim vrstama. I to su ljudi znali. Odavno. Doduše, relativno skoro su to formalizovali, ono, u 20. veku, mislim, zove, ali su, ovaj, ali su znali, znate, vekovima, mislim, zove, pre toga da su to različite vrste. Na osnovu čega?
Možda, ovaj, daju, ovaj, potomstvo, slobno potomstvo.
Aaa, vidiš ti to. E pa vidiš, to je upravo, ovaj, dakle, naravno, upravo po tome, znači to je nešto što je Ernest Mayr formalizovao u 20. veku, mislim, zove kao ekološku definiciju vrste, ali je to odavno bilo jasno ljudima, a to je da, mislim, individue koje pripadaju različitim vrstama ne mogu da imaju potomstvo. Ili barem, mislim, zove se izuzetkom nekih stvari kao što su te neke, kao što su recimo te klase koje nastavljaju potomstvo, na primjer kod insekata, kao što su trutovi, mislim, zove u košnicama, ili kao što mislim zove su razne ove mazge, mislim zove kod konje i tako dalje, znači mora da bude potomstvo sposobno da ostavi dalje potomstvo. Ok. Sad. Znači šta? Ok, ta definicija funkcioniše, sasvim dobro, ispostavilo se. Sasvim dobro, mislim zove, obavlja onaj najveći deo posla praktičnog, mislim, koji su ljudi posebno, recimo u zoologiji, a može da se generalizuje na botaniku, mislim zove također, koji su ono ljudi imali kad su hteli, mislim zove, da se bave praktičnim radom. Zašto to ne može se primeniti, mislim, zove na bakterije? A dobro, naravno, da bi se postavljeno, da, ima nešto još
trivialno. Bakterije se razmnožavaju u prostom
delu. Pa, bakterije se razmnožavaju u prostom delu. Znači, bakterije nemaju roditelje, mislim, zove, odnosno, mislim, imaju jednog roditelja. Ili, mislim, kako god hoćete. E, to je problem. Znači, problem je u tome što, mislim, zove, u slučajima aseksualne reprodukcije kao što je kod bakterija. To je gotovo nemoguće, nemoguće je koristiti ekološke definicije vrsta. E sad, šta onda da radimo? Pa onda su ljudi pribegli u nekrajem 19. 20. veka, mislim, jednom potpuno ono proizvoljnom triku, da se tako izrazim, pa su onda rekli, mislim, zove, da posebno od kada je u 20. veku razvijena to ono, poznavanje gena, ovo ono, ovaj, onda današnja zvanična definicija u mikrobiologiji, mislim zove, je ta, mislim zove, da su dve vrste, mislim zove, identične, mislim zove, odnosno da su dve individue pripadaju istoj jednoj te istoj vrsti, mislim zove, onda ako imaju više ili jednako 97%, mislim zove, identične i ovaj, identičnog genoma, odnosno ako imaju genetska informacija, to je naravno potpuno arbitrarno. Zašto? Zato što, mislim, zove kao i sve definicije te vrste koje uključuju neke procente, mislim, to nije nešto što postoji u prirodi, mislim, to je čovjek mislio i, ovaj, i sad neko bi uvijek volio kaže zašto 97, a ne 98 ili 93 ili tako dalje, mislim, zove koje. To je veliki problem. Lynn Margulis, nažalost, nedavno preminula jedno od ono, ovaj, velikih imena titana, mislim, zove mikrobiologije, da kažemo, autorka velike takozvane endosimbiotske teorije o kojoj ćemo nešto govoriti sljedeći put, koja se dosta bavila i poreklom života i tako dalje. Ona je lepo rekla, mislim, to je napisala jednu sjajnu knjigu, koja je lepo rekla, problem je u tome što mikrobiologija, za razliku od nekih drugih oblasti nauke, kao što recimo teorija evolucije, tako dalje, nikada nije imala ozbiljne filozofske korene, ne. Nego su se mikrobiologijom bavili samo ljudi koji su bili zainteresovani za dve stvari, ili za poljoprivredu, mislim, zove, ili za medicinu. I to je počelo od osnivača, od Pastera, mislim zove, pa nadalje. Dakle, oni nisu bili zainteresovani za razumijevanje tog sveta samo po sebi, mislim zove, nego samo za to kako sad ja to da iskoristim za ovo ili za ono. I zbog toga mi se zove, je, recimo, Lin Margulis se trenirala da striktno govori, da mi ne možemo što govorimo o vrstama, da po na zemlji postoji samo jedna vrsta bakterija. Zato što one stalno razmenjuju genetski materijal sa svojom okolinom i one, recimo, one zavisu to kakvom se hemijskom okolnostima nalaze ili u kakvom se, znači, njihova stopa mutacija shvaćene kao bilo kakva promjena genetskog materijala je toliko velika da to je potpuno isto, mi se zove, kao kada bi čovjek otišao, recimo, kada bi ste vi otišli i imate, recimo, tamne oči, mi se zove, odete na, okupate se u bazenu, mi se zove, iz bazena mi izađete sa plavim očima. To se dešava, to se kod životinja nam nikad ne dešava. Ali kod bakterija se dešava neprestano, tako reći, malo te ne svaki sekund. I to je problem, oni nemaju konstantnu, mi se zove, genetsku informaciju. Dakle, one se stalno menjaju u zavisnosti od interakcije sa sredinom i zbog toga, mi se zove, je definicija, mi se zove, vrste kod bakterija, a per analogijom i kod arheja i kod drugih, mislim, mikroorganizama, jako problematično. Izvolite.
Klasifikacija po vrstama, u stvari, na neki način statistički zasnovana, jer, mislim, ovo deluje vezano za genom, poklapanje genoma,
Pa naravno, niko nije poučavao samo genom jedne bakterije, nego naravno. Nemaju ni dve bakterije i priznao to iste vrste identično imaju, naravno. A zato to jeste...
Idealno bi bilo da postoji neki kriterijum koji bi mogao da kaže isključivo.
Pa naravno, ali to ne može da postoji, mi se zove iz prostog razloga što je to, mi se zove, jako ono, brzo fluktuirajuća funkcija okoline. To bi značilo, mi se zove, da bi mogla da se izoluju bakterije u nekoj identičnoj sredini, da se drže i da mogu da prežive. A poenta ogromne većine bakterija je zapravo da one žive na mestima, mi se zove, koja nisu dostupne drugim oblicima života. Ja, tako da je to jedna od pojenta. E, zašto je, mislim, e sad, naravno, onda ljudi kažu, ok, na osnovu relativno sumnjive definicije vrsta, onda smo mi izgradili onu sumnjivu nadgradnju. Znači, one stvari koje su više od vrsta, mislim, zove, kao što su klase, porodice, familije, mislim, zove, filomi i slično, e, onda smo mi, mislim, zove, to. I zbog toga je to problematično. Zato je problematično i ovo, kada se kaže, mi se zove da su eto cijanobakterije, baš filum bakterija, sposobnih za fotosintezu. To ne znači da ponegde neka druga bakterija ne može da postane sposobna iznenada za fotosintezu, mislim, kao posljedica interakcije sa sredinom. Ali kažemo, recimo, da najveći 99% svih bakterija koje su sposobne za fotosintezu pripadaju, mislim, zove grupi i cijanofita, mislim, zove odnosno cijanobakterije. Imaju one žive, uglavnom, mi se zove ono, ili kao jednoćelijske, ili kao takozvane kolonijalne vrste, odnosno one žive u većim grupama, nezavisno jedne od druge, ali koriste neke beneficije, mi se zove, života u grupi. I neki od njih su sposobni da fiksiraju azot. To je isto od ključnog značaja za opstanak bilo posebno u ranim periodima evolucije, mi se zove, na Zemlji, kada je ukupna primarna produktivnost, znači biološka primarna, znači količina materije koja okvira bio mase, mi se zove kada je bila ekstremno mala. To je bilo ekstremno bitno zato što, mi se zove, vi u to vrijeme niste mogli sada da budete sigurni da recimo odete i pojedete nešto, mi se zove što ste sigurni da sadrži azot, pa na taj način, mi se zove, nadoknadite vaše zalihe azota koje su vam neophodne za vaše proteine i slične stvari. Ne, to nije bilo moguće, nego su neki sposobni procesirati azot iz okoline. Fiksacija azota je ekstremno težak problem, kao što rekao, zbog njegove hemijske inertnosti i sama činjenica mi se zove da su, recimo, da je taj problem ljudska hemija rešila tek 1906. godine, između 6. i 8. godine, sa izumom takozvanog Haber-Boschovog procesa, koji je osnova alfa i omega, mi se zove, poljoprivrede na planeti i bez koga bi, mi se zove, od nas ovdje možda jedna individua od nas od okupljenih preživala, jer zemaljska populacija ne bi mogla da, opet mislim, ne bi mogla podržati, mislim, zove verovatno, ne mogla podržati negde između, recimo, sedmine i osmine današnje populacije bez veštačkih organa, sve da se užuru i poseju sve površine na planeti na koje je to moguće, tako da je u tom smislu reči to je sve moguće zato što zbog veštačke fiksacije azota koju je pronašao Fritz Haber kasnije za proizvodnju masovno odobrio gospodin Bosch, pa se onda zajedno to zove Haber-Boschov proces. A druga, naravno, komponenta prekambrijskih stromatolita su, naravno, Glialia cytarsi, o kojima smo govorili, ali to su bili svi ovi ostali koje mi ne možemo da... Ovo su, recimo, lepi primjeri pojedinačnih ili u ovom slučaju kolonijskih cijanobakterija i to fosila E, ove su recimo, neki od njih su mi se zove pronađeni recimo 800 miliona godina starije, 600 miliona godina starije i ovaj pod E, mi se zove to je ovo i tako dalje. Znači ove su fosili, mi se zove gde se tačno vidi kako se gleda cijanobakterije nekada. A manje više isto izgledaju i danas, zato što kao grupa se to nije se to bitno promenilo. Evo kako izgleda recimo danas, mi se zove neke simpatične, mi se zove cijanobakterije, vidite zelenu boju, zašto što imaju klorofil, pa mogu još fotosintezu, vidite kada ti su skala. Od recimo 20 mikrometara, koja je karakteristična skala, mislim, zove za bakterije generalno, a mnogo je manja od karakteristične skale za recimo ćelije u višećelijskim organizmima, koje su mnogo veće. Sve ovo ovdje bi bio deo neke velike ćelije, mislim, zove znači ćelija u prosječno ljudska ćelija bi bila recimo ovoliko velika na toj skali. E, međutim, te male stvari, kao što su cijedne bakterije, mogu da proizvedu jako velike efekte kad ih ima mnogo. E, vidite, ovo je cvetanje mora, preciznije okeana, preciznije tihog okeana u blizini ostrva Fidži, snimljeno sa satelita. E, to su recimo cijanobakterije u ogromnim količinama. Zašto? Pa zato što promjene, mislim, zove u promjene u marinskoj ekologiji i činjenica recimo da tamo ima aktivnih vulkana i podzemnih izvora, čini recimo da se povremeno na površinu izbiju veće količine rastvorenih težih elemenata, tipa mi se zove ono nekakvih vođe sulfata, mi se zove cinka sulfata, sličnih stvari, ovaj, plus još nekakve zrnca, recimo vulkanske prašine. E, kad to dođe do površine okeana, onda te stvari pospešuju rast bakterija, fitoplanktona generalno, pri čemu je fitoplankton također jedna vrsta catch-all termina u kojem obuhvata sve moguće organizme sposobne za fotosintezu koji žive na površini i pri površini okeana. Pri čemu je to skoro pleonazam, ali ne sasvim, mislim, zove pleonazam, zato što, ok, mislim, zove, mogu da žive organizme potencijalno sposobne za fotosintezu i dublje u okeanu, samo što tamo ne bi baš imali bog zna šta da radi, tako da najveći deo se nalazi pri površini okeana gde ima dovoljno veliki fluks vrednosti i onda kad počnu, mislim, zove, kad zbog prisustva tih hemijskih, mislim, zove, i mehaničkih, mislim, zove, nečistoća, tako da nazovemo, ali je to jako prija, mislim, zove, fitoplanktonu i onda on ovako buja i onda more cveta i onda se povećava intenzitet fotosinteze. Samo što, nažalost, to se ne dešava dovoljno često da bi se time offsetovalo globalno zagrevanje i sl. E sad da se vratimo na ono čemu smo već pričali, mislim, zove već, to je da, znači sad vidjeli smo šta treba da objasnimo, znači nastanak tih nekih stvari kao što su stromatoliti, prve cijanobakterije i tako dalje, a sad u suštini kao smo govorili, mislim, sve postoje tri generalno škole mišljenja ili ono, dve plus jedna kako odlučite, ova kreacionistička onda se nećemo mnogo zadržavati na njoj, mislim, zove zato što ona izlazi van domena nauke. A to je stara ideja da je biogeneza zapravo, ili abiogeneza kako hoćete, neobjašnjiva na prirodni način. Ostaju druge dve konceptualne škole. Jedna, koja je dugo vremena bila dominantna, jeste ideja takozvanog srećnog slučaja, ili lucky accident. Recimo, jedan od najvećih zastupnika, vidjet ćemo nešto i o tome, je bio Jacques Monod, a i mnogi drugi jako ozbiljni ljudi. Recimo, Alfred Russel Wallace kao su otkrivač evolucije i kao jedan od pionira astrobiologije, recimo, smatrao isto to. A to je da je do nastanka prvih oblika života došlo prirodnim putem, znači bez upliva je bilo kakve, mislim, zove super naturalističke i naturalne sile, ali, to nešto, mislim, zove, što je po samoj prirodi stvari ekstremno malo vjerovatno, i tako da se jednom desilo i nikada više, mislim, zove, niti bilo gdje drugo se može desiti, zato što je jednostavno vjerovatnoća dođe toga su više malo. E sad, iracionalno je čuditi se, mislim, zašto je od toga došlo u našoj prošlosti, pošto očigledno da nije došlo do nastanka života, ne bismo ni mi sedeli ovdje i o tome raspravljali, tako da je to dobar primjer posmatračkog selekcionog efekta o kojima smo govorili. Znači, samim tim, znači šta god da se desilo i kolika, mi ne možemo da znamo kakva je a priori vjerovatnoća biogeneze samo na osnovu našeg postojanja. Ono nam ne daje nikakvu informaciju o tome, jer kolika god, bez obzira da li je to nešto što ima 99% vjerojatnoće i nešto što ima vjerojatnoću recimo 10 na minus 600 drugi, mislim, zove kako je procenio dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, znači jako veliki čovjek koji se jako bavio probiotskom hemijom, Manfred Eigen, je recimo nešto, ili bez obzira, ne možemo razlikati u ta dva slučaja uopšte samo na osnovu našeg postojanja. Što je prva jedna stvar. Znači, jako je naivno i glupo smatrati, mislim, da na osnovu toga što je to, mislim, zove, mi postojimo, sad možemo da izvlačimo neke zaključke o tome koliko je to verovatno, mislim, zove a priori. A, naravno, no međutim, s jedne strane, ako bi ta škola mišljena bila ispravna, onda bi zaista, mislim, zove svaki dalje radi rasprava, mislim, zove na temu, recimo, boljeg razumevanja biogeneze na osnovu eksperimenata u laboratoriji bio potpuno besmislen. Znači, ako nešto, mislim, zove desno, nije šest drugi, onda ne samo što, mislim, zove, ne samo što nigdje u vidljivom svemiru ne može da, da nastane život, mislim, zove, na nego, i svi naši pokušaji do laboratorije dođemo bliže stvaranju života će biti automatski osuđen na uspjeh, pošto jednostavno ta vjerojatnoća je toliko mala da ona efektivno za sve praktične potrebe jednaka nuli, to jest život je nastao, a koda, mislim, zove, je potpuno nemoguće da nastane ponovno. I to je jedna onako prilično depresivna škola mišljenja. Nasuprot tome stoji škola mišljenja ljudi koji su vjerovali da postoji kontinuitet između, mislim, zove, hemijske i biološke evolucije. I ljudi kao što su bili Oparin, Holden, mislim, zove, sam Manfred Eigen, mislim, zove, Kevin Smith i drugi, mislim, zove, koji se, je, ljudi jednostavno kažu, biogeneza je neki način regularni ili prirodni nastavak hemijske evolucije. Regularni je možda ključna reč, zato što, mislim, zove, to sugeriše da zapravo, mislim, zove, procesi, mislim, zove, isti fizički i hemijski procesi koji operišu, mislim, zove, na, koji operišu u hemijskoj evoluciji, koji su relativno nesporni, su doveli do daljeg povećanja kompleksnosti, mislim, zove, i do nastanka, mislim, zove, živih bića kroz jedan proces koji je, ako ne, mislim, zove, ono u potpunosti, ako ne regulisan prirodnim zakonima, ono u svakom slučaju ono što bi rekli filozofi nauke, law of life, odnosno nešto što je nalik, dovoljno pravilno, mislim, zove, da je nalik prirodnim zakonima. I to u principu, mislim, zove, ta, ajde da kažemo, kontinuitetska škola je zapravo jedina opcija koja omogućuje nekakav eksperimentalni pošto mi se zove, ove druge dve mi se zove su potpuno, potpuno beznadežne i bezizgledne. A e sad, važi i kontra zaključivanje. Znači, ako vi uspete da postignete neke rezultate, mi se zove, u laboratoriji, na putu, mi se zove, ka biogenezi, onda samim tim to dajete, mi se zove, za pravo ideju o kontinuitetu, a nasuprot ovim drugim školama mišljenja. I u principu, samo jedan sekund. Aha, ovdje je jedan zbog. Aj, sad ću napraviti pauzu, mislim, zove, recimo desetak minuta, a